Dober večer, otroci. Tisto popoldne je po cesti počasi in z visoko dvignjenim repom stopal siv potepuški maček iz globoke vasi, ki so ga poznali v vseh vaseh daleč naokoli. Rad se je potepal. Zato je imel levo uho nekoliko manjše od desnega, pa tudi rep že dolgo ni bil več tako košat kot nekoč. A mačku je bilo za take reči malo mar. Pomembno mu je bilo, da je bil svoboden kot ptiček na veji, da je šel lahko tja, kamor so ga nesle tačke, jedel takrat, ko je bil lačen in spal tam, kjer ga je zalotil spanec. Prav ničesar na svetu mu ni manjkalo. Vsak večer se je srečal z mački na strehi stare podrte drvarnice, kjer so se pomenili, kdo je najmočnejši, kdo najglasneje mjavka in kdo ukrade najsočnejšo ribo z mize. In seveda je bil sivko vedno najboljši. Zato so ga imele muce iz globoke vasi zelo rade. Tista, kateri je pomigal s krajšim ušesom, je ponosno dvignila glavo in se medeno zasmejala. In če je kateri vrgel miš pred tačke, je bilo to več vredno kot topla košara ali kosilo ob 12. Siv maček je bil zelo ponosen, ker so se ga bali vsi sosednji mački in so ga občudovale vse muce. Zato je tisto popoldne hodil počasi in z visoko dvignjenim repom po cesti naravnost proti drvarnici, kjer se je namenil, da malo zadremlje na popoldanskem soncu, da bo lažje preživel nočne zabave. A kdo ve, odkot je ravno takrat prišel tam mimo Ahac. Že dolgo ni šel z doma, zato se mu je malo bleščalo pred očmi in bil je slabe volje, ker bi raje sedel v svoji koči in bobnal s prsti po mizi. Ahačeva žena Štefanija je možaka tisti dan poslala v vas, da ji prinese mladega psa, ki ima bo čuval hišo in delal kratek čas, ko ne bosta imela nujnih opravkov in na vrtu ne bo vrabcev, na katere bi se jezila in jih podila stran. A Ahac tisto popoldne res ni bil pri volji, da bi iskal mladega psa. In pogled mu je padel na potepuškega sivega mačka, ki je ravno lovil za let, da se požene na skladovnico drv. Možaku se je zazdel čisto pravi, zato ga je pograbil za vrat, ga potisnil v svojo umazano vrečo ter jo mahnil nazaj proti domu. Štefanija je ob pogledu vrečo takoj ugotovila, da v njej ni psa, ampak navadno mače, ki ni niti malo podobno psu. Zato se je strahovito razjezila in očitala možu, da ne loči psa od mačka in da naj ga odnese izpred njenih oči ter takoj poišče pravega psa, ki zna lajati in ne mjavkati. Možaku ni bilo prav, da bi prehodil zopet dolgo pot in se uprl z vso moško korajžo. Ženska pamet, kako moreš zahtevati od mene, da iščem psa po vseh vaseh in poteh? Veliko pametnejšega dela imam. Kdo misliš, da bo danes poslušal vremensko napoved? Je vprašal zelo strogo in dodal. Jaz se razume. Če ne poslušam poročil, ne vem, kakšno bo drugi dan vreme. Zjutraj lahko neveden odidem z doma brez dežnika, če se vlije dež, me lahko zmoči kot mačka, prehladil se bom. In če se prehladim, bom moral ležati v postelji. Kdo bo pa tebi zakuril v štedilniku? Te zadnje besede je rekel na moč pomembno. In Štefaniji je postalo takoj razumljivo, da si z bolnimi možaki nima pri hiši kaj pomagati. Saj je še zdravim več sitnosti kot koristi. Pogledala je sivega mačka in se odločila. Prav, naj ostane maček pri hiši. A, opravljal bo pasja dela. Štefanija je prinesla mačka na dvorišče. Odločena je bila, da ga priveže k pasji uti. Morda bi ga s čarovniškim ukazom celo spremenila v pravega bevskajočega psa, a zadnji trenutek se je zazrla v žareče mačje oči in če mislite, da je Štefanija hudobna čarovnica, se zelo motite. Maček se je kar naenkrat zasmilil. Stisnila ga je k sebi, ga pobožala po razmršeni dlaki in čisto tiho zastokala. Ubogi, prijazni, dobri mucek, nikar se ne boj. Ostal boš pri nas in nikoli več se ti ne bo zgodilo nič slabega. Ti si naš dragi Miki, je še dodala. In potem ga je tako močno stisnila k sebi, da bi nesrečnik že skoraj drugič tisto uro izdihnil. In morda bi bilo Mikiju lažje, če bi ga vrgli v ledeno vodo ali ga prisilili, da bi pojedel dva krožnika špinače. Grožnja, da se mu nikoli več ne bo zgodilo nič slabega, je bilo namreč najhuje, kar se mu je tisti dan pripetilo. Pomenilo je, da se nikoli več ne bo tepel z ostalimi mački, da bo po noči dremal v zakurjeni kočuri in vsak dan vsaj trikrat poslušal vremensko napoved. Nikoli več ne bo svoboden, nikoli več se ne bo postavljal pred lepimi mucami in nikoli več ne bo kolovratil okoli, ko bo zunaj padal dež. Ob teh strašnih spoznanjih so se mačku naježile vse dlake. Za potepuškega mačka, ki je kar nenadoma postal najbolj vsakdanji Miki, ki jih je v vsaki vasi gotovo 10 in v vsakem mestu najmanj 23, so se začeli strašni dnevi. Štefanija, ki ni razumela mačje duše niti toliko, kot razume čevelj blatno cesto, je nalila v velikansko korito toplo vodo, dodala za cel potok tekočega mila in porinila v milnico nesrečnika, ki je samo divje mjavkal, saj je bilo njegovo srečno življenje že zdaj potopljeno v vodi. Ko je bil Miki umit, ga je Štefanija posušila z brisačo in potem nadišavila, da je smrdel kot najbolj gospodski maček na svetu. Temu je sledila ureditev pričeske, striženje nohtov in nazadnje, ko je mislil, da je najhujše že za njim, je prišla na mizo še večerja. Prava gnusoba, mlečni zdrob, na njem pa gora sladke smetane. Mačku Mikiju se je obrnila v želodcu. Doslej je brskal lepo smetnjakih, jedel smrdeče ribe in lizal skisano mleko, zato je dišeča večerja udarila po njegovem želodcu kot strela z jasnega. Zjutraj pa se je mučenje nadaljevalo. Štefanija ga je vrgla po konci, še preden se je oglasil prvi petelin v vasi. Moral si je umiti tačke in potem s čistimi zobmi sesti k zajtrku. Po sladkem kakavu in rogljičkih je prišlo na vrsto česanje dlake. In končno, ko je kazalo, da bo teh neumnosti morda le konec, ga je Štefanija odpeljala na sprehod. Kar je Miki doživel preteklo noč in to jutro, je bil navaden mačji kašelj proti sprehodu, ki je sledil. Umit. Počesan, kot kak mačji šminker, je Miki na vrvici stopal ob Štefaniji, ki ga je peljala po cesti skozi celo vas, tja do trgovine. Na poti sta srečala vse mačke iz vasi. In vsak je ob pogledu na Mikija padel v tak krohot, da so popadali na tla vsi gumbi z Štefanijine jopice.
Poglejte tega mačka, ali ga ne poznate, saj to je slavni potepuški Miki, ki je vedno premagal mačke v pretepu, ki je lomil mačja srca, ki je pretaknil vse smetnjake in kradel najdebelejše ribe z krožnikov. Ali poznate sivega polizanca, le kaj se mu je zgodilo, da hodi tak naokoli, so se mu strgali mači brki, ha ha,
so se zvijali in smejali.
Mački in muce. Miki je moral prenašati vsa ponižanja. Saj se strgati z vrvice ni bilo mogoče, ker je bila tako debela in neuničljiva, da bi z njo lahko privezal celo medveda, pa tudi njemu ne bi uspelo pobegniti v gost.
In tako je potepuški maček, ki ga je poznala vsa vas, ki so se ga bali vsi mački naokoli in so bile van zaljubljene vse mačje deklice, postal navaden, najbolj vsakdanji siv maček Miki, ki je delal družbo Štefani od belega dne do črne noči. Nikoli več mu ni uspelo, da bi jo pobrisal v svet. Pa tudi želel si ni več sveta, saj je zapravil v svoj ponos. In v globoki vasi je bilo spet vse tako, kot pred mnogimi leti. Ahac je poslušal vremensko napoved, mački so mjavkali zadaj za drvarnico in Štefanija je bila dobre volje. Le kakšna muca je včasih čisto tiho zavzdihnila. O, sivček, on pa je bil pravi mačkun, mjav. Takih danes ne srečeš nikjer več. Pa lepo pozdravljeni.